Në Myanmar, pavarësisht se junta ushtarake ka pranuar ndihmat ndërkombëtare, pakut me ushqime, ilaçe e veshmathje nuk mrrin në popullsinë e goditur nga cikloni Nargis. Kan marrë ndonjë ndihmë më pak se gjysma e 2.500.000 të shpërngulurve. Zonat e tëra si delta e lumit i Rawadi janë të parritshme. Llogaritet që ciklonit ketë shkaktuar 130.000 viktima. Të dëgjojmë si impenjohet kisha katolike përmes fjalëve të peshkvit Patenit, im zot John Sane Hgjyi.
Many international helps already the
Bashkësia ndërkombëtare ka dërguar shumë ndihmë, por ne si kish nuk kemi pritur ndërkombëtarët. Seminaristë, rregulltarë, katekistë kanë organizuar grupe dhe kanë shkuar në zonat e goditura për të shpëtuar njerëzit e për të çuar atyre ushqime. Për shembull, në diocezën time, ashtu si në diocezat e tjera, sapo kaloi cikloni, dërguam barka me ushqime, ilaçe, veshmbathje dhe celular për t'u dhënë mundësi komunikimi të shpërngulurve. Kemi organizuar edhe kampe ku po ndihmojmë njerëzit dhe po ato ndihma u dërgojmë edhe atyre që kanë mbetur në përfshatra.
E sipas jush, Zot, cilat janë nevojat më të mëdha?
For the emergency, for the time being, they need food.
Ndihmat emergjencës në këtë moment janë ushqimet, çadrat, asistenca shëndetësore dhe veshmbathjet. Pastaj do të jetë nevojshme ndihma për rindërtimin. Para se të vija në Rom, në vizita ad limina, i thash komitetit të diocezës se duhet të gjejmë pajisje për bujqësinë dhe fara për të filluar mbjelljen. Sezoni i shirave përfundoi pas disa muajsh, nuk mund të mbjellim më asgjë. Ky është momenti, por në vend nuk ka fara.